Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu allahu shahida wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Andai ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati, yang saya muliakan. Pada pengajian sebelumnya kita sudah membaca sejumlah ayat Al-Quran yang mengisahkan, yang menceritakan kehidupan kaum Ad, yang kepada mereka diutus seorang Nabi, seorang Rasul Allah yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Jadi kalau mau kita ringkas, kejahatan besar yang merata di tengah kaum Ad adalah keangkuhan dan kesombongan, sehingga membuat mereka tak merasa perlu lagi kepada Allah. Allah menganugerahi mereka berbagai kelebihan dan kekuatan, semestinya membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah. Ini tidak, sebaliknya, diberikan berbagai kemudahan, berbagai kelebihan, berbagai keunggulan, maka mereka lebih percaya kepada keunggulan yang mereka miliki, kepada kekuatan yang ada pada mereka, dan mengabaikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merata, merajalela. Meratanya begini, Bapak yang berbahagia. Ketika muncul 1-2, lalu tak segera diberantas, maka menular dia. Semua kejahatan itu menular, lebih menular daripada penyakit apapun. Nah, kalau kurap menular kalau ada bersentuhan. Nah, kalau kejahatan enggak perlu bersentuhan, menular juga dia. Makanya kalau ada kejahatan sekecil apapun di tempat kita, di tempat kita berada, segera diberantas. Yang pada kamu jawi baju berantas terus. Berantas maksudnya di sini bukan kita bunuh dia, bukan. Maksudnya kejahatan yang dia lakukan itu mesti dihentikan. Kalau dia enggak sanggup menghentikan, maka kita hentikan bersama-sama. Pupate cenut-cenut. Menyol tujuh ge handuk tamah sipluh ge handuk tertuh ge cambuk budega tu menyipegah melanggar ham. Ini ada ham Allah ni, ada hak Allah di sini dilanggar, dan ini jauh lebih melanggar ham lagi. Sebagai contoh gini ya, anak Pak Marzuki malamnya, biasa anak Pak Marzuki no, yang kasih penyidikan di WH. Ini contohnya begini. ada mahasiswa tertangkap melakukan khalwat misalnya. Kan dicambuk. Dikenakan hukuman misalnya disidik oleh Pak Marzuki dan kawan-kawan dikenakan hukuman dicambuk 50 kali misalnya. Untuk apa mencambuk ini? Untuk buat dia sengsara, untuk buat dia menangis? Bukan. Bukan itu yang terpenting. Walaupun dia harus menangis juga. Nyanyi inang punya agama klik tanpa tiga tu. Cengeng dah agama. Bukan untuk membuat dia sengsara, tetapi untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Hak saya dilanggar oleh dia. Hak kita itu telah dilanggar oleh dia. Gara-gara dia abih malih urung muta bodohnya kan. Ditanya mahasiswa di mana? Nyamai ke enggak? Ibu enggak ada. UIN maji. Yang Pak Dara. Usia apa? Unimal. Unmuha apapun. Yang dosen di sana kan abih malih itu. Pak kampung baiknya yang nyai enggak kuralo. Mana kampung dia? Kata Teut. Pum maji. Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Bineh, Mandum. Gak habis malah urung tambah kampung gara-gara satu orang. Jadi dicambuk itu supaya anak-anak yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini prinsip pemberian hukuman di dalam Islam. Jadi jangan dibela-bela itu. Kalau ada yang tersangkut kasus, dibela boleh, dibela dalam arti dipelajari sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, seberat mana hukuman yang mesti dikenakan kepadanya. Yang untuk membebaskan enggak boleh mempengaruhi penyidik supaya tidak memberikan hukuman yang berat, enggak boleh. Ini dosa besar. Penyidik pun kalau terpengaruh, WH misalnya, polisi kalau terpengaruh, ini dosa besar. Apalagi kalau ada kasih-kasih duit. Ar-rashi wal murtashi finna, yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Gara-gara kasus ini dia yang udah mau neraka. Iwa Pak Ehruhagia. Bukan hanya lembaga dan kampung sebenarnya yang dipermalukan oleh orang itu, tetapi semua manusia dipermalukan oleh satu dua orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang memiliki harkat dan derajat yang tinggi, makhluk yang memiliki martabat yang mulia. Beda dengan mano, beda dengan ayam, kambing, lala lengket pagi jadah juinan dua-dua nasodupu. Maka orang yang melakukan kejahatan-kejahatan perzinaan, khalwatnya ibu manok-manok doi. Dia telah menjatuhkan derajat kemanusiaan menjadi seperti binatang. Ya ibu binatang doi. Ya, cobra langgar hak. Maka ngencinu terdoh ge kan. Itu masih terlalu ringan. Ya, nempegah bawa pembela HAM. Yang dikit-dikit ini melanggar HAM. Hampu yang dilanggar. Nah, kembali kepada kejahatan kaum 'Ad, ibu bapak Irwaya, ternyata seperti itu. Ketika muncul keangkuhan, kesombongan satu dua orang, terbiarkan seperti itu. Oh, karame, mandum sombong, mandum angku. Maka tak bisa diberantas lagi. Kita juga begitu. Apapun yang buruk di tengah masyarakat, apapun yang kurang baik di tengah masyarakat, berantas terus. Karena kalau dibiarkan mereka menjadi kuat. Ketika kuat maka akan memaksa dan mempengaruhi pihak-pihak lain untuk melakukan kejahatan serupa. Bapak membaca koran, mendengar radio atau televisi, menonton televisi. Radio betulan ke Radio Migo. Radio benar-benar nih. Diberitakan di belahan bumi lain. Dia belah di laut. Orang-orang yang mengklaim diri selama ini pejuang Islam, lambang Ka'bah. Ternyata ujung-ujungnya dukung Ahok, kan? Cina leh. Itu karena kejahatan terbiarkan begitu lama, tak ada yang merantas. Perasaan satu dua orang memerantasnya, enggak sanggup lagi. Beberapa hari lalu saya diskusi sama mereka, sama beberapa aktivis tersebut. Selama ini mereka bentrok, ada yang kubu A, ada yang kubu B. Bentrok, saling mengklaim sebagai partai, pemilik partai itu, apa pengurus partai itu. Empaki dua-dua, katipanya antun empaki. Pak abak dukung Ahok, nak kompak sama-sama dukung Ahok, makam berat, sakit. Mereka hati yang kompak-kompak, hek dah berkompak, dah pegak maulid bersama, halal bihalal, hang kompak-kompak. Kunjung-mengunjung roraya, enggak bisa kompak, enggak bisa berukhuwah. Pak abak ambil Ahok kah bersatu mereka, sama-sama mendukung Ahok. Kemberat sakit, dumnan penularan, kejahatan ideologi, kejahatan teologi, kejahatan politik, kejahatan macam-macam telah menyatu, enggak mampu lagi kita berantas. Tinggal preh itu, kan gitu. Tinggal kita tunggu apa yang bakal terjadi. Kaum Ad akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sisi lain, oh ya, ada satu lagi terkait dengan kaum Ad ini. Bapak yang berbahagia, diungkapkan di dalam salah satu ayat Al-Quran. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Itulah kaum Ad yang mereka mengingkari perintah Allah dan membangkang kepada Rasul Allah ketika membawa kebenaran kepada mereka, dan mereka mengikuti, nah ini ya, wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Mereka mengikuti perintah para penguasa mereka yang memaksa itu. Karena sudah ada yang kuat di tengah masyarakat tersebut, sudah ada yang hebat, sudah ada yang berpengaruh. Pengaruh itulah yang diikuti akhirnya oleh jumlah masyarakat tadi. Kenapa? Karena kejahatan telah menguasai keadaan. Maka jangan pernah biarkan di negeri kita, di kampung kita, di rumah kita, di mana-mana itu kejahatan itu membesar, menguat. Jangan berikan kesempatan. Begitu udah mulai sikit-sikit menguat, potong terus. Kau haki itu, be haki juga kau, haki kejahatan maksudnya. Lalu apa lagi kata Allah? Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Di dunia pun mereka mendapatkan laknat, kutukan. Dikutuk, pelaku-pelaku kejahatan itu dikutuk. Wa yawmal qiyamah, apalagi di hari kiamat kelak. Ibu bapak yang berbahagia, penting sekali kita sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada kita, kepada keluarga kita, bahwa keimanan yang benar, ibadah yang benar, Islam yang benar, tak hanya menyelamatkan manusia dari neraka, tetapi juga dari penjara. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini, bapak yang berbahagia. Kadang-kadang orang sekarang lebih takut ke penjara daripada ke neraka, bapak yang berbahagia. Itu di kantor-kantor, pertanggungjawaban keuangan, nyen mutsabah rupiahan meleset. Dicari bukti formil, bukti material. Kenapa? Awas jangan, hati-hati ini inspektorat mau datang. Kali jangan, awas BPK akan datang lagi. Hantu terakhir KPK datang. Hayut mentutut jentung. Jebak tulik-tulik menolak aja. Udah lebih takut kepada penjara daripada neraka. Maka oleh karenanya kita juga perlu meyakinkan bahwa dengan iman yang benar, dengan Islam yang benar, ketika ini betul-betul dipatuhi, seseorang tidak hanya akan selamat dari neraka kelak, tapi juga di dunia akan selamat dari penjara, dari kutukan, manusia. Orang-orang narkoba itu, ibu-ibu sekarang takut sekali anaknya terpengaruh narkoba, tapi mereka nggak takut kalau anaknya nggak salat subuh. Ketika kita tanya, oh si agama naibu, nancah naibu menjanjian nonton Barcelona. Ibu kan enam emban malamnya, kakak naibu. Enam empat subuh, enam empat isya, enam empat. Nggak ada kecemasan, tapi begitu dibilang ada narkoba beredar itu makut kan li. Semestinya, nah dua-duanya harus ditakuti, dua-duanya harus dihindari. Karena enggak ada kejahatan itu tiba-tiba melejit terus membesar begitu, enggak. Tetap perlahan dia. Seperti tumbuhnya. Kalilan, kalilan, fasara, jibalan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Enggak ada kejahatan langsung tiba-tiba. Begitu kuat. Enggak. Kayak orang dukung Ahok juga tuh. Enggak ada tiba-tiba orang lalu mendukung Ahok. Enggak, itu telah lama sekali. Karena tidak segera diberantas, karena tidak segera diperbaiki sistem berpikir masyarakat di sana, yang gurau awaknya jangan nggak ceramah, nah yang gurau lo. Karena tidak diperbaiki dari awal, rusak strukturnya, struktur berpikir rusak. Ini yang kita akan kita lihat nanti di masyarakat kaum Samud, ternyata lebih parah lagi. Kadzabat Samud bitaghwaha. Kadzabat menggunakan kalimat kadzabat. Kadzabat itu bukan berbohong, Ibu Bapak. Memutarbalikkan fakta. Contoh memutarbalikkan fakta apa? Beberapa bulan yang lalu di Jakarta itu kemana-mana kita pergi tersebar itu selebaran spandu. Apa isinya? Isinya lebih baik pemimpin non-muslim yang tidak, yang bersih daripada pemimpin muslim yang korup, yang korupsi. Kan dicoba balik itu. Padahal Ibu Bapak yang bahagia, sejak istilah korupsi dikenal di Indonesia, pelaku pertama orang Cina, Chong Longgi namanya, Chong Gongli namanya. Itu pelaku korupsi pertama di Indonesia. Enggak ada korupsi di Indonesia ini dulu. Di zaman kesultanan, zaman berzaman-zaman sampai zaman Bung Karno menjadi presiden, orang Cina yang pertama korupsi. Lalu Ibu Bapak yang bahagia, boleh cari di data manapun dari 1000 koruptor yang ada di Indonesia, itu 90% orang Cina. Ini contoh pemutarbalikan fakta. Jadi enggak diekspos, enggak ditulis. Itu ada Edi Tansila, Sudono Salim, Lim Sio Liong, Lepupunan, Anwar Putapu ya. Awalnya yang melakukan korupsi, tetapi bagaimana fakta dibalik? Inilah kadzabat. Dibalikkan. Lalu dikatakan, pemimpin muslim korup. Pemimpin Cina bersih, jujur, nyai bukan. Maka ialah kepalut. Itu benar to be indonesia tanpa awak yang tempat-tempat be. Bukan itu. Tujuan kita adalah menyampaikan kebenaran. Bahwa jejak para rasul mesti kita baca, mesti kita pelajari dari semua sisi. Dan dari beberapa sisi yang ada itu, ternyata ada bagian-bagian sisi tertentu yang sama dengan yang sedang kita alami sekarang ini. Kenapa? Karena rumusnya adalah bahwa sejarah itu berputar dan bergulir. Apa yang pernah terjadi di masa salah satu para nabi dan rasul itu pasti akan terulang lagi di akhir zaman. Makanya dikisahkan di dalam Al-Quran yang penceritaannya mencapai 2/3 Al-Quran. 2/3 dari isi Al-Quran ini adalah tentang cerita-cerita tersebut. Untuk apa? Karena begitu penting cerita-cerita itu, maka menghiasi. Dan ada di seluruh Al-Quran dari awal hingga akhir Al-Quran. Supaya kita jangan dok dengan satu-satu hal. Jangan kita abaikan kisah masa lalu. Pada awal surah Al-Baqarah dikisahkan dulu bahwa tanda-tanda orang beriman. Setelah itu tanda-tanda orang kafir. Setelah itu tanda-tanda orang munafik. Setelah itu baru cerita masa lalu. Supaya apa? Supaya kita jangan hanya sibuk, jangan hanya sibuk memikir kayak mana orang beriman. Jangan hanya tahu beriman aja, tapi harus tahu dulu begini. Nah, setelah itu cerita lagi tentang Nabi Adam. Nah, berarti balik lagi ke belakang. Setelah itu cerita sedikit tentang masalah hukum. Balik lagi kisah Nabi Musa. Jadi pikiran kita dengan demikian tidak terfokus pada satu-satu persoalan saja. Itu Yohan, dia ikut tren, nyokat tren zikir mandum berzikir. Dok ngezikir nama mandum, sejarah masa lalu udah lupa. Ketika tren meemban mandum tayo, deku-deku meemban, ngajak kau meemban. Kadok meemban. Nyokat piala Eropa, nyokat piala dunia. Seperti yang saya katakan dua malam yang lalu. Demo grup lampaya gudang cekku. Apa maksudnya? Orang di sana main bola dapat duit, kita di sini dapat cepek. Mula long pakai sampai kedorong. Menang belah do taruhan lagi. Makan. Jadi bahwa kisah-kisah masa dahulu diungkapkan di dalam Al-Quran adalah untuk menjadi cerminan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di masa akhir zaman ini. Dengan kisah yang begitu banyak, yang begitu apik dikisahkan di dalam Al-Quran, tanya masih juga melakukan kesalahan berulang-ulang sebagaimana dilakukan oleh kesalahan-kesalahan orang yang lalu. Semestinya negeri ini tak seperti itu. Semestinya orang-orang Islam di Indonesia tak seperti sekarang. Ini membela Islam saja kita udah ketakutan sekarang ini. Membela kebenaran saja, menyampaikan kebenaran saja udah ketakutan. Saya pertama sekali menyebutkan Ahok di sini ada 10 orang negur saya. Habis sebut-sebut nan. Ya udah akhirnya saya diam. Dunan tumakut katanya. Menyampaikan yang benar, menyampaikan tafsiran surah Al-Maidah ayat 51 aja kita udah ketakutan sekarang ini. Nyuna peliti puan tu kai drop misalnya. Dumnan kabran. Padahal kita ingin menafsirkan ayat Al-Quran, ingin menjelaskan supaya orang mau, supaya orang mampu memahami secara benar, secara tuntas, secara menyeluruh. Kita kutip tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir yang ditulis sebelum menek Ahok kalau menang ini. Nggak ada hubungan dengan Ahok kita tafsirkan ayat itu. Tapi kita ditegur, kita dimarahi, kita ditakuti, dicemaskan, dikhawatirkan. Nyolong pegawai ada, nyolong midron, ya. Yang cara halu, nyolong midron, baik nunggu pegawai masalahnya. Bahaya untuk drone. Akhirnya, itu tadi, kejahatan yang mulai tumbuh, kejahatan yang masuk ke dalam pola-pola pikir orang, akan terus mempengaruhi. Yang orang-orang ini mempengaruhi lagi orang, hei, baik pegawai masalahnya. Jangan bilang-bilang masalah itu. Akhirnya, terus tersimpan, terus ter, apa namanya, ya, tak terungkap hal-hal yang sifatnya buruk dan hal-hal yang sifatnya jahat tersebut. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kaum Samud memiliki tipologi yang unik dikisahkan di dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama. Kaum Samud ini wasamudal ladina jabu sakhra bilwad. Ini satu ayat Al-Quran. Kaum Samud itu adalah kaum Samud yang memotong batu-batu besar di tengah padang pasir. Kan? Wasamudal ladina jabu sakhra bilwad. Jadi batu-batu besar itu mereka potong. Potong maksudnya di sini belum ada gerinda seperti sekarang, belum ada pemotong seperti memotong keramik apa? Batu marmer ini. Tetapi mereka potong dengan alat seadanya secara manual semuanya. Dan potongan membentuk ukiran-ukiran yang sangat indah. Ukiran-ukiran yang indah itu saling dipuja dan dipuji. Dikompetisikan antara satu sama lain. Perjenjangan karir masa itu adalah dengan melihat kualitas potongan atau ukiran terhadap batu-batu yang ada. Orang yang paling hebat waktu itu adalah orang yang paling pandai membuat ukiran-ukiran dari batu-batu besar itu. siang malam pagi sore orang menghabiskan waktu di sana deng 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 memahat batu-batu yang ada, menyerupai bentuk-bentuk tertentu, dan mendapatkan uang dari sana, dibayar oleh pihak-pihak, nanti diperjualbelikan benda-benda itu, ditukar dengan makanan, minuman dan sebagainya. Ini juga seperti kaum Ad sebelumnya. Kalau kaum Ad itu kuat-kuat, bisa membangun rumah-rumah besar dengan tiang-tiang yang terpancang begitu kokoh, maka orang ini hebat-hebat karena keterampilan dalam membuat ukiran, memotong batu-batu tersebut. Dan di antara batu yang mereka buat itu adalah menyerupai anak unta. Ada juga menyerupai benda-benda lain yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka memahat batu begitu bagus, ketika dilihat dari jauh persis seperti anak unta yang sedang diam, karena dilihat dari jauh, dan mereka bangga betul mengatakan kepada semua orang, ini karya kita, inilah kehebatan kita, inilah kepandaian, inilah keahlian dan sebagainya, saling memuja-muji terhadap karya sendiri. Ibu Pak Hirbega, ketika terus menerus memuja-muja diri, maka menjadi angkuh juga. Kalau orang tadi angkuh karena kekuatan, ini angkuh karena keterampilan dan kecerdasan, karena kepandaian. Jadi keangkuhan-keangkuhan itu memuncak, merasa diri mereka yang paling hebat. Buktinya mereka mampu membuat, mengukir anak unta yang begitu indah. Dan mereka lupa kepada Allah yang menganugerahi kemampuan untuk mereka tersebut. Ibu bapak yang berbahagia, orang kalau sudah lupa kepada Allah, sudah melupakan keterlibatan Allah di dalam kehidupannya, ini akidahnya sudah menyimpang ini. Maka oleh karenanya mesti diluruskan, mesti diajarkan. Maka Allah mengutus seorang nabi sekaligus rasul, Nabi Salih alaihi salam. Jadi berangkat dari adanya kejahatan di tengah mereka. Kejahatan waktu itu bukan berupa perbuatan, tetapi berupa i'tikad. Dan kejahatan i'tikad itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kejahatan perbuatan. Ibu bapak yang berbahagia, i'tikad itu memang enggak bisa kita tebak, tetapi pengaruh dari i'tikad, pengaruh dari cara berpikir itu jauh lebih besar dibandingkan perbuatan seseorang. Saya ambil contoh begini, Ibu bapak yang berbahagia. Saya enggak sempat ikut menyidik kemarin ketika pencuri untuk medrop, you know. Pencuri masuk ke dalam saf, ya. Mungkin ibu bapak tahu berapa seminggu yang lalu lebih kurang. Malam minggu. Jadi ketika itu kita tanya sama dia. Seharusnya saya mau tanya tapi enggak sempat lagi. Tanya. Kenapa dia mencuri? Kalau dia jawab bahwa mencuri itu enggak apa-apa, bahwa mencuri itu boleh, ini intikatnya udah rusak. Atau kita tanya aja, boleh enggak mencuri itu? Kalau dia jawab enggak boleh. Kalau enggak boleh, kenapa kamu mencuri? Kada abah dia. Ayah napeng. Mak, kalau enggak ada duit apa dengan mencuri caranya? Kita tanya dia. Seandainya dia menjawab bahwa cuma ini cara saya mendapatkan uang, maka itu jauh lebih berat rusaknya itu. Karena besok lusa begitu kita lengah, dia akan mencuri terus menerus. Karena dia telah meyakini itulah satu-satunya cara untuk memperoleh harta, memperoleh uang. Berarti secara tidak langsung dia telah mengiktikadi mencuri itu boleh. Walaupun dia enggak mencuri, belum mencuri, enggak sempat mencuri, tapi ini jauh lebih berbahaya. dibandingkan para pencuri yang memang sedang mencuri, yang dia yakin, misalnya pencuri yang mencuri yakin dia mencuri itu salah, dengan orang yang meyakini mencuri itu boleh. Beda sekali. Makanya dosa i'tikad itu atau kejahatan i'tikad itu mesti lebih dahulu dibasmi. Kaum Samud demikian dulu. Mereka merasa hebat, merasa pinter, merasa cerdas, merasa ahli, merasa segala-galanya. Bisa melakukan hal-hal yang sangat sempurna di atas bumi ini. Sehingga enggak butuh lagi kepada Allah. Mereka lebih mengagumi diri mereka sendiri, lebih saling mengagumi di antara mereka dibandingkan kepada Allah. Termasuklah ketika mereka membuat ukiran unta itu. Pada waktu yang tidak terlalu lama setelah itu, Nabi Saleh mendakwahkan mereka. Di dalam ayat Al-Quran diabadikan kalimatnya, wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum min al-ardi wastakmarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Penekanannya di sini adalah huwa ansha'akum, wahai kaumku sembahlah Allah, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang membuat kalian. Memang karya kalian ini bagus, tapi ingat bahwa yang buat kalian Allah. Kan hebat kan karya kami ini? Hebat kan anak unta yang kami bikin ini? Ya memang hebat, tapi yang buat kalian adalah Allah. Siapa lebih hebat? Karena hebat, tapi yang membuat kalian Allah, kan lebih hebat lagi. Itu maksudnya mau dibilang. Maka sembahlah Allah. Enggak, kata mereka. Enggak perlu kita sembah Allah. Kita sendiri, kita saja sudah bisa membuat yang seindah ini. Kan muncul penolakan. Apa yang bisa dibuat oleh Allah? Mereka tantang. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah supaya patung unta tadi, anak unta tadi diubah oleh Allah menjadi unta benaran. Nah, siapa hebat? Mereka hanya memahat batu menjadi seperti anak unta. Lalu kemudian atas doa Nabi Saleh, patung anak seperti anak unta itu diubah lagi oleh Allah menjadi anak unta benaran. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kadzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Di akhir surah Asy-Syams. Di akhir surah Asy-Syams itu menggambarkan bagaimana orang-orang Samud itu memuja-muja anak unta yang dibuat dari batu. Lalu kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah supaya diubah menjadi anak unta benaran. Begitu jadi anak unta benaran, mereka menyembelihnya. Nabi Saleh melarang, jangan engkau sembelih. Tapi mereka tetap tidak mau patuh kepada Nabi Saleh. Ini sebenarnya ada pelajaran di sini. Kepatuhan itu tanpa mesti dibaringi oleh sebuah alasan yang argumentatif, yang logis, enggak mesti. Karena waktu itu di dalam riwayat disebutkan kaum Samud menantang Nabi Saleh dengan logikanya. Logikanya adalah bahwa anak unta itu dapat disembeli. Semua anak unta bisa disembeli. Kenapa anak unta ini tak boleh disembeli? Maka mereka tak patuh kepada larangan Nabi Saleh. Mereka pun fa'akaruha, mereka pun menyembeli anak unta tersebut. Sebenarnya ini untuk menguji. Nabi Saleh hendak menguji mereka. Mereka kan sudah diperlihatkan kepada mereka bukti kemahakuasaan Allah. Begitu hebat Allah dapat mengubah. Sekarang diuji, percaya enggak mereka dengan perintah Allah? Ini sama seperti kita. Kita diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah, kemampuan, kekuatan dan segala macam. Lalu diuji dengan sebuah perintah. Bersujudlah untuk melaksanakan salat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang lain bisa, kita jungkir balik bisa. Para pesenam itu apa yang enggak bisa? melompat bisa, nyukir balik bisa, berlari bisa, berenang bisa. Begitu suruh rukuk udah enggak bisa. Udah enggak mau. Maka sengaja Allah bikin kemampuan kita untuk melengkung badan, pelintik badan, diberikan kemampuan untuk kita. Lalu disuruh melaksanakan gerakan-gerakan salat jauh lebih sederhana dibandingkan menari, rapai geleng, sedati, apalagi senam. Jauh lebih sederhana gerakan-gerakan salat. Yang itu mau, mengkilah keing-keing deh. Yang ini udah enggak mau, kan aneh ini. Diuji dengan gerakan-gerakan yang sederhana, dengan perintah-perintah sederhana. Kalau sujud begini kan enggak sempurna, kita sujud lebih kuat lagi, ah katanya. Kalau sekedar begitulah kira-kira. Sujud kan enggak jungkir balik, kami jungkir balik aja bisa. Itu kadang-kadang dibuat ya, alasan seperti itu. Padam dawa alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Allah memberikan hukuman atas ketidakpatuhan mereka ketika Rasul telah menunjukkan kebenaran kepada mereka, yang mereka juga secara massal menolak kebenaran yang disampaikan oleh para Rasul, dan mereka membangun kekuatan untuk melakukan penolakan itu, sehingga dakwah para Rasul tak bisa sampai kepada seluruh umat. Kenapa? Karena dihalang-halangi oleh mereka. Inilah yang berbahaya. Ketika kejahatan sudah memiliki kekuatan-kekuatan, maka kebenaran pada saat kita sampaikan dihalang oleh kekuatan ini. Atas nama macam-macam lah, NKRI lah, atas nama Pancasila, atas nama persatuan dan kesatuan, atas nama makar lah, macam ibu gaibnya. Jadi kebenaran gak bisa sampai lagi, dihalang-halangi oleh berbagai macam atribut yang dibuat-buat itu. Nah, maka tunggulah saatnya. Fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim. Allah luluh lantakkan semuanya rata dengan tanah. Jo, kalau bahasa kita, nyan jo. Maka ibu apa yang sebelum nyan jo, kita mensiasati, membangun strategi, membangun cara dengan segala daya upaya. Kejahatan jangan sampai menguat di negeri ini. Ketika kejahatan menguat, dia akan dapat memaksa orang dan menghalangi kebenaran sampai ke seluruh masyarakat. Lebih kurang saya maaf kepada Allah semoga kita mampu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.